Pärast vaikset aega koos Jumalaga on meie egol alati võimalus pead tõsta. Ühel hommikul kiirustasin pärast hommikusööki lõpetama oma majapidamistööd, sest me pidime ühe sõbraga kuhugi koos minema. Me oleme majapidamistööd jaotanud nii, et mu naine ei pea kandma majapidamise korraldamise kogu koormat. Poisid teevad voodid ära ning aitavad nii söögi tegemisel kui ka koristamisel. Kui möödusin oma poja toast, märkasin, et tema voodi polnud veel üles tehtud ning tundsin, et peaksin seda tegema tema eest. Mul oli kiire ja seetõttu püüdsin seda tunnet alla suruda. Pealegi oli see tema ülesanne ja ma tahtsin, et ta õpiks olema kohusetundlik. Siiski tuli tunne uuesti ja koos sellega meenus mulle, et olin lubanud Jumalale, et teen kõike, mida ta minult sel päeval palub. Nii siis läksin poja tuppa ja tegin üles oma poja voodi ning suundusin seejärel lõpetama oma tegemisi. Sel hommikul oli üks mu kohustustest küttepuude lõhkumine. Kuna elame kaugel metsikus paigas, kasutame puid nii kütteks kui toidu valmistamiseks. Mulle meeldib puude lõhkumine ning ma ei pea seda sugugi tüütuks kohustuseks. Siiski on selle töö olemuse tõttu kerge lasta mõtetel joosta oma soodu ning ühel hetkel avastasin, et mõtlen sõbrast, kellega mul oli lahkarvamusi. Märkasin, et kaldun nägema vaid tema vigu ning õigustama enda seisukohta. Sama tuttav hääl, mis oli minuga vestelnud hommikul, kõnetas mu südant. Jim, sa peaksid oma venna pärast palvetama, mitte langema eneseõigustusse. Hea küll, issand, mille pärast peaksin ma siis palvetama? Nagu näete, oli ego peaaegu märkamatult pead tõstnud ning nüüd ma viivitasin ega olnud päris kindel, kas ma tahangi kuuletuda. Jim, ma tahan, et sa palvetaksid, et sul oleks võimalik teha midagi sõbra heaks, kellega sul on lahkarvamusi. Ma tahan, et sa palvetaksid, et saaksid teha midagi, mis nõuaks sinu aega, andeid või raha. Pärast hetkelist võitlust seal samas lõhkumispakku juures otsustasin alistuda. Ego sai surma haava ning ma palvetasin selle palve. Ja kas teate? Paari nädala jooksul vastas Jumal sellele, andes mulle võimaluse teha selle mehe heaks midagi, mis nõudis minult nii oma aja kui annete kasutamist. Just mõtetes võidetakse või kaotatakse lahingud, mu sõbrad. Ja mul oli sel päeval nii mõnigi lahing veel ees. Kui lõpetasin oma tegemised, märkasin, et sõber oli just auto peatanud ning ma tervitasin teda uksel. Astusin pesukööki, kus rippus mu jope ning arvake, mida ma nägin. Seal oli hunnik pesu, mille mu naine oli pesnud. See ootas nöörile riputamist. Jim, ma tahan, et sa riputaksid naise eest pesu nöörile. Aga see pole minu ülesanne, issand, ja mu sõber ootab. Pealgi on need mu naise riided. Jim, ma tahan, et sa riputaksid pesunöörile. Ah hea, Jim, muide, seal on ka sinu riided. Seal samas tuli mul mõtetes lahing maha pidada. Kas ma peaksin kuuletuma? Kui ma seda teeksin, mida siis mu sõber minust arvaks, eriti kui panen ta sellepärast ootama, et riputan pesunöörile? See vastuolu kestis vaid mõne hetke. Selle kirjutamine võtab rohkem aega kui asi ise. Mul on rõõm öelda, et otsustasin oma mõtted ja tarkuse allutada kõike teadvale Jumalale. Ma kutsusin oma sõbra sisse ning kulatasin talle klaasi vett. Ma käin korraks ära, ütlesin, kui suundusin pesukorviga ukse poole. Pesunööri juures puhkes uus lahing. Ma tahtsin teha kiire pesunöörile ja minema töö. Kas olin ikka valmis tegema seda tööd korralikult nagu mu naine, raputades pesu sirgeks enne nöörile riputamist? Piibel õpetab, et mida me iganes teeme, peame tegema nii hästi kui võimalik. Mu liha tahtis taas mu üle valitseda. Oleks nii kerge end õigustada ja öelda, ta peaks olema tänulik, et ma selle pesu üldse kuivama riputan. Issand oli minuga just siis, kui teda kõige enam vajasin, julgustades mind alluma ja kuuletuma. Sügaval sisimas teadsin kibedatest isiklikest kogemustest, et see on ainus tee, mis viib tõelise rahuloluni. Kui ma pesu hoolikalt kuivama riputasin, tundsin seljal kellegi puurivat pilku. Pilk üle õla kinnitas mu kahtlusi, Mu sõber seisis akna juures käes veeklaas ning vahtis mind uskumatul ilmel. Kulus veel vaid paar minutit, kuni olin valmis autosse ronima ning me sõitsime minema. Jim, miks sina oma naisepesu kuivama riputad, küsis ta.
Esiteks, vastasin ma, pole see ainult minu naisepesu, see on meie pesu. Ja teiseks, Jumal käskis mul seda teha.
Naljakas, mul oli olnud Jumalaga täpselt samasugune jutuajamine. Mida sa tahad sellega öelda, et Jumal käskis sul seda teha?
Ma tahan öelda, et Jumal rääkis minuga mu mõtetes ning käskis mul pesu kuivama riputada, vastasin.
Lahing mu sisimas oli avanud tee vestlusele, mis kestis terve hommiku. Mul polnud aimugi, et Jumala soovitustele alludes avaneb mul võimalus tunnistada oma sõbrale vaimulikest asjadest. Keskhommikul, kui me minu koju tagasi jõudsime, oli mu sõber otsustanud, et ka tema tahtis sarnaselt minuga kõndida koos Jumalaga. Näete, Jumal teab täpselt, mida on vaja iga inimeseni jõudmiseks. Probleem on hoopis selles, kuidas panna Jim koos tööd tegema.
Sõbraga hüvasti jätnud astusin tuppa, lootuses, et saan veeta veidi aega palves ja piibli uurimises. Kui olin tuppa jõudnud, taipasin kohe, et mu abikaasa on oma töödega hädas. Ta õpetas parasjagu poisse. Tema kord oli teha lõunasöök ning pesu, mille olin kuivama riputanud, oli kuiv ja ootas triikimist.
Aita oma naist, Jim, kõlas vana tuttav hääl.
Aga issand, ma plaanisin piiblit uurida.
Kas ego saab olla kaasa haaratud isegi piibli uurimisel?
Loomulikult. Eriti kui ette tuleb miski, mis meie plaanid nurjab.
Iga kord, kui otsustame lasta oma egol surra, jõuame eesmärgile pisut lähemale.
Minu arvates on pesu triikimine hullem kui surm. Mulle ei meeldi triikimine, mitte kõige vähematki. Ma küll triigin, kuid võiks öelda ainult põhimõtte pärast.
Asudes riidehunniku kallale triikisin kõigepealt paar särki. Seejärel sattus mulle kätte üks mu naise bluusidest, millel on ees väikesed plisseeritud voldid. Neid pole just kerge triikida, kuid korralikult triikimine teate nii nagu sälli seda teeks, nõudis Jumala toetavat väge. Kui bluus triigitud sai, katkestas sälli hetkeks söögi tegemise ja tuli vaatama, kuidas see mul õnnestus. Bluus läbis kontrolli edukalt. Ma ei suutnud seda uskuda. Kiitus Jumalale. Ma tundsin tohutut võidurõõmu ja esimest korda elus pakkus pesu triikimine isegi naudingut.
Olin triikimise peaaegu lõpetanud, kui sälli meid sööma kutsus. Ta oli valmistanud suurepärase eine, mis koosnes minu lemmikutest. Herned, mais, pruun riis ja kodus tehtud küpsised. Ma ei aimanudki, et mu järgmine lahing on vaid mõne hetke kaugusel. Kui me sööma istusime, märkasin, et laual oli väike purk kodust tomatikonservi. See võib tunduda küll vähe tähtsana, kuid ma armastan kodust tomatikonservi. Mulle meeldib panna seda muu toidu peale nagu riis või isegi mais, kuid sellega oli üks probleem, mida märkasin esimesest silmapilgust. Purgis jätkus tomateid vaid ühele ja mu kõrval istus mu vanem poeg, kes armastab tomateid täpselt sama palju või isegi rohkem kui mina. Ma langetasin pea palveks, kuid isegi palve ajal karjus mu ego mulle, haara need kiiresti endale, võta need enne kui Matthew ette jõuab, sa oled need ära teeninud, pealegi oled sina ju nende eest maksnud.
Kas oled kuulnud, et ka sinu ego niimoodi räägib?
Mul pole vaja öeldagi, mida issand mul teha käskiseks ole. Ja jällegi oli mu ees valik. Nii ma siis istusin ja vaatasin, kuidas Matthew neid tomateid sööb. Ja teate mis? Ma elasin selle üle. Kas pole hämmastav? Kui te oleksite kuulnud mu ego häält ja teadnud mu isu suurust, oleksite arvanud, et neist tomatitest sõltub mu elu.
Pärast sööki läksid mu pojad nõusid pesema. Sälli asus lõpetama triikimist ja minul tekkis vaba aeg, mil lesisin mugavalt lamamistoolis ja lugesin piiblit.
Tasane heli teatas mingi plastmassseseme kukkumisest ja ma nägin, et see oli tärgeldusvahendi kork, mis oli kukkunud sälli jalgade juurde. Võta see kork üles, Jim, sosistas mu pideva kaaslase tuttav hääl. Tahtsin kohe vaielda ja öelda, see on ju tema jalgade juures, tal on vaja see vaid üles võtta. Ma istun lamamistoolis ja mul on hea olla. Miks pean mina selle üles võtma? Õnneks ei astu issand meiega sellistesse vaidlustesse. Ta lihtsalt näitab meile kohustust ning meie kohus on seda ilma ettekäänete ja hädaldamiseta järgida. Ma panin piibli kõrvale ja tõstsin lamamistooli seljatoe üles. Ma läksin, korjasin korgi üles ja asetasin selle triikimislauale ning läksin tagasi oma tooli juurde. Kui ma istusin, kohtasin sälli armastavat pilku. See ütles mulle kõik. Ma sain aru, et ta oli mõistnud, millist enese salgamist nõudis lamamistoolist püsti tõusmine. Teadmine tema mõistvusest ja tõsiasi, et minu lihtne lahkus oli tugevdanud tema armastust minu vastu, tasus mu pingutuse mitmekordselt. Õhtul enne uneaega tuli mu poeg minu juurde. Ma nägin, et miski oli teda sügavalt liigutanud, kuid ma ei saanud aru, mis see oli. Ta viivitas veidi ning hakkas rääkima. Ma nägin, et sa olid täna hommikul mu voodi ära teinud, alustas ta. Kogu päeva ootasin, millal sa seda mainid, kuid sa ei teinudki seda. Kas me võiks rääkida veidi kõndimisest koos Kristusega, nagu sina käid? Nüüd kohtusid mu kõige halvema vaenlasega, egoga. Iga ühel meist on vaenlane, kellega võidelda. Mida sa oma vaenlasega ise endaga ette võtta kavatsed? On kerge naerda selle üle, mida me endaga kõik ette võtame, kuid pärast järele mõtlemist pole naeruks põhjust. Lubades egol jääda oma ellu ja selle üle valitseda, tapame ise enda, nagu enese tapjad. Ma olen veetnud kaua aega oma elust otsides oma tahtmist ja tehes ennast õnnelikuks. Ma võin teile öelda, et see oli haletsusväärne eksisteerimine. Kui me ei alista oma egot, ei lase vanal lihalikul loomusel surra, tekib meis konflikt ning rahulolematus eluga ning see puudutab ka teisi meie ümber. Meis on võime valida, millisel olemise tasandil tahame elada. Valikuvabadus, võime harjutada oma tahet on suuri mand, millega Jumal on inimkonda õnnistanud. Õigesti kasutatuna ühendab inimlik valikuvõime meid universumi Jumalaga. Ning tema väes ja juhtimisel saame õnnistuseks maailmale. Ebaõigel kasutamisel paneb sama valiku vabadus inimese tegema tegusid, mis panevad õudusest vabisema kogu maailma. Vaata tagasi ajalukku, uuri diktaatoreid, kelle nimed on saanud kurjuse sünonüümiks, ja saa aru, et igal üksikul juhul sai see alguse vaid tähtsusetuna näivast otsusest juhtida oma elu ise. Punkt pannakse igale loole. Kord läbi saab viimane vaatus. Kas õnne toob inimsoole või õnnetust lõpuks saatus? Mis saatus? Sa valid ju ise. Kumb võidab, kas kuri või hea? Saab paika ka pimedus, valgus. Sina otsustad, valid ja tead. Kas sa tõepoolest usud? Ma usun, aita mind mu uskmatuses, Markuse 9.24. Üks metsiku looduse keskel elamise õnnistusi on suurepärase kvaliteediga vesi. Sellest hoolimata tundus mulle, et elu muudaks veelgi mugavamaks isevoolse veesüsteemi paigaldamine. Seda tüüpi süsteem ei toimi igas maaomandis, aga kui kõrguste vahe on piisav, on see üksikus maakohas parim lahendus. See ei nõua mingit energiat ja selles ei ole purunevaid detaile. Meie maaomand kuulub nende õnnelike hulka, sest meie kodust 700 meetri kaugusel asuv allikas paikneb majast umbes 6 meetrit kõrgemal. Veesüsteemi ehitamiseks oli vajalik vaid ekskavaatoriga kaevata allapoole maapinna külmumistaset tulatuv kraav ja paigaldada sellesse 700 meetrit toru. Kahjuks avastasin pärast 2-tollise toru paigaldamist, et pean sõitma linna mõningate muhvide järele. varajane sõit linna andnuks mulle võimaluse osta puuduvad detailid ning monteerida need kokku enne kella 9, mil pidi saabuma ekskavaatorijuht ja kraavi uuesti kinni ajama. Ärgates oma tavalisel ajal kell 4:30 hommikul, tundsin tungivat soovi käia 3 tunniga kiirelt linnas ära. Mulle tuli mõte kiirustada hardushetke ja piibli uurimisega, et saaksin võimalikult kiiresti teele asuda. Saa aru, Jumal, ma ju tavaliselt veedan sinuga tükk aega, kuid täna hommikul on mul nii palju tegemist. Õnneks mõjuta sissand mind mõtetega. Jim, sul on vaja veeta aega koos minuga, et kindlustada meie vaheline elav ühendus, mitte ainult juhuslik kontakt. Jää minuga nii kauaks, kuni su liha saab alistatud. Allutasin oma plaanid Jumalale, jäin koju ning veetsin oma igahommikuse aja temaga. Lahkusin kodust, mõtiskledes loetud piibliteksti üle, milleks oli Johannese 15:5. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Üksildast North Forki maanteed mööda linna poole sõites mõtisklesin lähedase ja elulise ühenduse üle, mis on okstel viinapuuga. Äkitselt hüppas otse minu ees teeäärsest kraavist välja suur hirv. Ma ei jõudnud isegi pidurdada, enne kui 70-kilomeetrise tunnikiirusega loomale külje pealt otsa sõitsin. Kokkupõrke iiveldama ajavat mütsatust saatis puruneva klaasi ja plastmassi heli. Kapott muutus akordioni lõõtsa sarnaseks ja iluvõre purunes. Selle sakilised tükid vigastasid radiaatorit ja sellest tõusis auru. Ventilaatori klippadi klapp kõlas radiaatori sisina saatel lausa haletsusväärselt. Radiaator oli surutud vastu mootorit. Purunenud autoosade rodu teele jättes sõitsin tee pervele. Viimane, mida ma sel hetkel soovisin, oli viinapuusse jäämine. Istusin ikka veel rooliratas peos, kui kuulsin seda vaikset tasast häält, mis kunagi ei lakka taotlemast meie tähelepanu. Jim, just nüüd vajad sa mind. Kas sa usud, et ma olen ikka veel sinuga just praegusel hetkel ning võin lahendada selle probleemi sinu jaoks? Issand, mul pole üldse sellist tunnet. Mulle tundub, et muhvide saamise plaan näib olevat sama hästi kui luhtunud. Ekskavaatorijuht tuleb ja mind ei ole kodus. Minu auto on purustatud. Ventilaator teeb klippadi klapp, autost tõuseb suitsu. Ma mitte ainult ei suuda koju jõuda kella 9, vaid oleksin õnnelik, kui täna üleüldse koju jõuaksin. Ei, issand, ma ei tunne, et oleksid minu kõrval praegusel hetkel. Ma tahtsin minna autost välja ja uurida kahjustusi, kuid nagu alati oli Jumalal minuga teine plaan. Jim, kas sa mäletad seda hommiku einet, mille su naine sulle kaasa pani? Nüüd teed sa küll minuga nalja. Mu auto on omadega läbi ja sa tahad, et ma istuksin siin ja hakkaksin sööma. Jim, kui sa praegu ei söö, siis ei ole sul hiljem selleks aega. Su veresuhkur hakkab langema, sa muutud nõrgaks ja närviliseks. Sa pead oma müsli lahti pakkima ning aeglaselt ja rahulikult ära sööma. Sööma aeglaselt. Issand, ma ei suuda seda isegi kodus teha, saati siis veel oma purunenud autos. Lihtsalt usalda mind, Jim. Kuid Jumal, mälu hoolikalt, Jim. Nii ma siis istusin seal ja mälusin hoolikalt või vähemalt püüdsin seda teha. 20 minuti pärast olin ma oma müsliga ühele poole saanud. Ma poleks imestanud, kui oleks ilmunud ingel, kuid midagi ei juhtunud. Jim, kas sa mäletad õuna, mis su naine sulle kaasa pani? Issand, hüüatasin ma, õun ka veel. Nii ma istusin seal aeglaselt oma õuna mäludes. Õun söödud, märkasin maanteel USA metsateenistuse veokit vastas suunast lähenemas. Kui veok peatus, tundsin oma hea meeleks ära selle juhi. No nii, lausus ta minu auto akna lähedal peatudes, sa oled omadega päris mürkkas. Nagu näha. Tead mis, sõnas mees, mul on autos raadiotelefon. Kas tahad, ma tellin sulle avariiteenistuse transportööri? Jah, palun. Kui ta oli kõne lõpetanud, jätkas ta oma teed ning mind jäeti mõtisklema fakti üle.
et veel keegi oli mööda seda üksildast maanteed sõitnud ja et tal oli autos raadiotelefon. See kõik juhtus ammu enne tavalisi mobiiltelefone ning raadiotelefonidki olid siis veel haruldased. Tundsin, et pean minema ja kokku korjama kõik klaasikillud ja autoosad, mis tee peal vedelesid. Nii ei tekita minu katsumus ebameeldivusi kellelegi teisele. Kui korjasin kokku viimased osad, jõudis linnast kohale puksiirabi ja hakkas minu autovrakki treilerile paigutama. Kuhu te soovite, et ma selle viiksin, küsis autojuht. Mulle meenus, et olin kunagi müünud kinnisvara ühele sõbralikule autoosade kaupluse omanikule ja nii ma andsingi autojuhile selle mehe nime. Transportautos istudes jõudis minuni aru saam, et pean kusagilt leidma mingi rendiauto ja jälle oli kiusatus muretseda üksik asjade pärast. Nii kummaline kui see ka minu kui kunagise kindlustusagendi puhul tundus, ei olnud mul mingit rendikindlustust ja tundsin, kuidas hinge hakkas pugema ärritus. See läheb palju maksma. Õige palju. Mis juhtus, Jim? Küsis tuttav kaupluse omanik, kes tundis mu kohe ära, kui uksele ilmusin. Ma sõitsin hirvele otsa, vastasin. Ja peab ütlema, et päris korralikult, kostis ta tekkinud kahju oma kogenud silmaga hinnates. Vaadates mulle otsa, küsis ta. Kuidas sa kavatsed hakata ringi liikuma? Ma ei tea, vastasin ma. Aga mina tean, lausus ta. Üks autorendi firma mees astus üle eile minu poest läbi ja andis mulle pakitäie autode tasuta rendikuponge. Võid need kõik endale saada. Tänan sind, issand, suutsin endamisi õhata. Samal hetkel pistis puksiirijuht pea ukse vahelt sisse ja pakkus küüti autorendi firmasse, millega ma rõõmuga nõus olin. Ma sain auto ja vajalikud muhvid ning jõudsin koju isegi õigeks ajaks, et vajaliku tööga valmis saada. Mingil hetkel peab iga üks, kes väidab end Jumalat uskuvat, seisma silmitsi küsimusega, kas ma tõepoolest usun? Kas ma tõepoolest uskusin tol hommikul, et olen viinapuusse jääv oksaharu? Oks ei kuluta hetkegi aega muretsemisele, kas viinapuu kavatseb tema vajaduste eest hoolitseda. Ta keskendub lihtsalt kasvamisele. Minu muretsemine ei saavutanud tol hommikul midagi. Issand hoolitses kõigi pisiasjade eest ning teostas kõik ilma igasuguse minu poolse abita. Jeesus rääkis oma kaasaegsetele mõtetust muretsemisest järgmiste sõnadega. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis seda kõike antakse teile pealegi. Kas me tõepoolest usume? Küsin ma.